Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Македонија досега најлошо рангирана според индексот на Transparency International за корупција. Платени 360 сметки за струја, помош за 90 семејства преку 318 донатори и досегашниот биланс на акцијата Плати сметка. Капилата во Тетово без соодветна комора трета година се очекува да профункционира. Останете со нас.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска информираше дека се приведени 4 лица поврзани со случајот јавна соба. Две лица се од Битола, останатите се од Велес и Штип, кои, како што наведе министерот, се директни учесници во групата на Телеграм. Се работи на откривање која креирал ваквата група и кои се биле членови. Секој еден кој се наоѓа во групата ќе се истражи и ќе понесе кривична одговорност, напиша Спасовски на Фейсбук, доколку апликацијата Телеграм не го затвори. Отвори каналот јавна соба каде се споделува порнографска и приватна содржина од граѓани, како и детска порнографија, премиерот Зоран Заев порача дека ќе се разгледа и опцијата за блокирање или рестрикција на користењето на апликацијата во земјава. Министерот за надворешни работи на Грција Никос Дендиас изјави дека Грција како земја која одржува пријателски односи со Бугарија и Македонија ќе се обиде на секој можен начин да го улесни решавањето на разликите меѓу Скопје и Софија. Тој во интервју за Euronews дава дека Грција останува цврсто на поддршката за европска перспектива на Западен Балкан, особено на Македонија и на Албанија. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на пратиничко прашање во собранието, изјави дека за македонскиот идентитет и јазик ниту се разговарало, ниту ке се преговара. Може да добиеме уште 100 ултиматуми, уште 10 пати вето и блокада, но овие прашања нема да разговараме. Јас очекувам од Бугарија чисто признавање на македонскиот идентитет и јазик, нагласи Заев, додавајќи дека со бугарската страна креираат идеи да најдат решение. Американскиот Стејт Департмент за Радио Слободна Европа соопшти дека новата американска администрација целосно го поддржува Бриселскиот диалог меѓу Косово и Србија, чија цел е соопфатен договор за нормализација, што ќе доведе до меѓусебно признавање и зачувување на суверенитетот и територијалниот интегритет на двете земји и зајакнување на нивните демократски институции, што е од суштинско значење за нивниот напредок. Соединетите држави, како што се наведува во изјавата, и натаму ќе ги поддржуваат двете земји во изноѓање на решение.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Северна Македонија е најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International со пат од 5 места на 111-тото место во Друштво на Босна и Херцеговина, Панама и Монголија. Председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека битката против корупцијата е многу тешка и дека за неа е потребна политичка волја, затоа што под закрила на се по закон минуваат многу коруптивни афери. Зорана Гаджовска Спасовска.
Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Панама и Монголија го делат 111-тото место на ранг листата за перцепција за корумпираност на државата, покажува последниот извештај на Transparentness International. Со ова земјата бележи пат од 5 позиции во однос на минатата година. Ова рангирање е историски најлошо досега откако се мери во земјава, вели Слагена Тасава од македонското представништво на Transparency International.
Ние сме сега многу.
Тасава објаснува дека истражувањата кои се земени во предвид за македонскиот резултат покажуваат сериозен пат на клучниот индекс на владењето на правото и правдата.
Тоа укажува директно на тоа дека ние не се справивме соодветно со корупцијата во судството и не се спроведе таа ветувана реформа во правосудството. И другата, кај што бележиме пат, е Freedom House, значи човековите слободи и права, клучните работи кои што требаше да се земат први во реформа.
Македонската влада со поставувањето на вице-премиер задолжен за борба против корупција и криминал го издигнува овој проблем во приоритетните за решавање во новиот мандат. Но од друга страна, повеќе од една година во собранието никако да се донесе националната стратегија за борба против корупција и спречување на судирни интереси, која антикорупцијската комисија ја изработи заедно со неколку други институции. За државата која тврди дека битката со корупција е во врвот на приоритетите, овој податок не оди во прилог на декларираните цели. Председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска вели дека борбата со корупцијата е многу тешка и за неа е неопходна политичка воља.
Новиот состав на ДКСК не може да реши ни колку работи откривме, колку системски слабости откривме, еден куп. Меѓутоа тие понатаму треба да се проследат, да се отстранат како слабости. А за тоа треба веќе тука повторно политичка воља, државата, министерствата да направат промена во соодветните закони, за да не постојат такви системски слабости. Тоа е клучно и основно, да не им се дозволува, затоа што кај нас под поемот се е по закон, поминуваат многу коруптивни дејства.
За споредба, највисоко на листата веќе со години са Данска, Нов Зеланд и Финска, чиј индекс изнесува во просек околу 88 поени. На дното исто така со години се наоѓаат државите како Сомалија, Јужен Судан и Сирија, кои едва и достигнуваат двоцифрен индекс од 10 до 14 поени.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Хуманоста во време на пандемија со COVID-19 доби нов онлайн облик, како и другите сегменти од животот. Донатори преку електронска апликација во изминатава година им помогнале на 90 семејства со плаќање на сметки за струја. Пандемијата ја продлабочи енергетската сиромаштија, па регулаторната комисија предлага да се зголеми листата на оние на кои државата им дава пари за струја. Пелагија Стојанчова.
Самохрана мајка на три деца ја исклучиле струјата, па децата не може да следат онлайн настава. Самохран татко живее со својот син, кој е одличен ученик и борец, иако струјата им е исклучена веќе подолго време. Поради корона кризата, родителите останале без работа и имаат две дечиња. Тие се заглавени во големи долгови. Неколку месеци се обидуваат да најдат работа и да застанат на свој нозе повторно. Ова се приказните на само дел од седомте семејства, на кои во моментов и треба помош за да ги подмерат за останатите сметки за струја преку апликацијата Плати сметка, помогни на загрозено семејство на платформата Way2Help. Ана Секуловска, една од основачките на платформата, вели дека им помагаат на луѓето од ранливи категории.
Дали поради некои здравствени причини, дали се случило нешто драстично, ни од живот овој период, каде што наставно останаа родители без работа, имаат некојаш трилици со лица со попреченост и слично, значи предизвиците се најразлични и што може да за
До сега преко апликацијата се платени 360 сметки, а има 318 донатори. Со Плати сметка започнале во септември, а до сега им помогнале на 90 семејства од ранливи категории.
Почнавме сосема скромно. Идејата беше дека тие 7 сметки ќе бидат поставени и дека може би ќе се платат во текот на целиот месец. За наша среќа се случи уште во истиот ден да бидат исплатени. Вистина видовме дека има интерес.
Од август минатата година цената на струјата се зголеми за 7,4%, што дополнително ја влоши економската несигурност на граѓаните предизвикана од корона кризата. Евана Хом не смее да ги исклучува ранливите потрошувачи од системот за струја поради неплатени сметки за декември, јануари и февруари. Регулаторната комисија предлага да се зголеми опфатот на ранливи категории на потрошувачи кои се соочуваат со енергетска сиромаштија. Сега во таа група спаѓаат само луѓето кои добиваат социјална помош, вели председателот на регулаторната комисија Марко Беслимовски.
Е пред се да направиме една вистинска база на податоци, за да може да се донесе точна и вистинска помош за овие категории на граѓани кои што реално се соочуваат со проблем за покривање на своите трошоци.
Вели Беслимовски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Изградена во 2018 година, капелата во Тетово се уште не функционира, а последната пречка е комурата ладилник, каде треба да се чуваат телата на починатите. Според раководителот на гробиштата Гоце Новески, станува збор за несоодветно изградена и опремена просторија од страна на изведувачот на работите Александар Самарчиев.
Не функционира капелата во ТТО, иако е изградена уште во 2018 година, а надлежните од јавното комунално предпријатие веќе 3 години се обидуваат да најдат решенија за повеќето проблеми. Комората Ладевник, каде треба да се чуваат телата на починатите, е последната пречка. Гоце Новески, раководител на православните гробишта, објаснува дека нема дозвола за работа од лиценцирано лице поради комората Ладевник. Тој посочил дека станува збор за несоодветно изградена и опремена просторија од страна на изведувачот на работите.
Комората што во моментов се наоѓа во објектот не е соодветна и затоа не може да се пушти во употреба. Комората треба целосно просторот кај што е сега комората, целосно да биде овај обшиен со плочки и вратата што е во моментов, да речеме, као за влез во просторот, да биде целосно врата од комора. Тука да биде извадена командната табла, моторот на комора би бил поголем, сега соодветно не е тој што е поставен надвор. Како што реше лиценциран стручник што е за таа работа, дека во овој простор ќе може да има 6 полици, 3 лево, 3 десно, а сами да се уверите дека во овој момент како што е сега не може ни едно да влезе.
Директорот на ЈКП Тетово Джелал Цека не дава одговор дали ќе се бара одговорност од изведувачот на работите. Вели дека се работи на надминување на проблемот, но нема одговор кога би можело да се стави капелата во функција.
Нормално, јас сум бил во контакт и со луѓето од Бутел, директор Резенска, да ни помогне во овој дел. Сме во контакт и со сите тие луѓе, Резенска, да ни стигнат тие и да го пушме во потреба.
За ваквите простори постои правилник за нормативни технички стандарди од Министерството за транспорт, што предвидува комора Ладевник да биде со постојан режим на ладење од минус 10 до минус 20 степени. Останатите простори во капелата се празни и не се опремени, а нема ни дополнителен персонал кој би работел во објектот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во период од еден месец, три киргистанки на различни возрасти се самоубија во северно-источниот регион и Сикул во отделни случаи поврзани со семено насилство. Киргистан е земја во која се избегнува разводот и жените се охрабруваат да ги одржуваат своите бракови, поречи си секоја цена. Гоце Атанасов.
Меѓу оние кои се самоубија беше Јарозат, 33-годишна наставничка од градот Караков, која почина во болницата откако конзумирала фатална доза киселин. Во пораката на WhatsApp, испратена од незината смртна постела, Арозат им соопштила на своите колеги дека одлучила да стави крај на животот затоа што незиното семејство сакало да се смири со сопругот насилник и покрај тоа што била претепана од него. Арозат, мајка на три деца, исто така испрати фотографија од, како што вели, незиното тело со модринки по последното малтретирање од сопругот. Незините колеги за Радио Слободна Европа изјавија дека биле свесни за незината ситуација, но дека таа не сакала да го пријави незиниот сопруг во полиција. Таа ни рече за тепањата. Таа рече дека ако побегне, незиниот сопруг ќе ја најде и уште повеќе ќе измачува, изјави колешката и пријателката на Арозат Назира за Радио Слободна Европа. Дури по смртта на Арозат, незините колеги пријавиле во полиција за домашното злоставување што го претрпела. И покрај тоа, мајката, браќата и сестрите и другите роднини на Арозат се уште молчат на оваа тема. Долгогодишна традиција е злоупотребата да биде тивко прифатена во Киргистан, земја во која се избегнува разводот и жените се охрабруваат да ги одржуваат своите бракови поречиси секоја цена. Неказнивоста честопати останува норма за семено насилство во централноазиската земја, каде што некои жени, како Арозат, завршуваат со плаќање на крајната цена. Но киргистанскиот парламент конечно презема решителен чекор да ги спречи семејствата да вршат притисок. Во невиден потек парламентот усвои нацрт закон со кој се забранува такво помирување ако една од страните во бракот го подложи својот сопружник на физичко или ментално злоставување. Предлог законот исто така предвидува построги казни за семено насилство. Лани киргистанската полиција забележала 9025 случаи на семено насилство, што представува раст од 65% во споредба со претходните години. Но само околу 940 случаи биле испратени до судовите, велат властите. Во сите други случаи, жртвите, мнозинството жени, ги повлекоа своите жалби, велики им на полицијата дека се предомислиле. Според новиот предлог закон, од полицијата се бара да започне истрага за сомневање за семејно насилство, дури ако наводната жртва ја повлече својата првична жалба. Некои протеници се против нацрт законот, тврдејќи дека бракот е сложено и деликатно прашање и дека најдобрата опција за сите страни е да се спаси брачната заедница.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.